говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 7 вечора, «Свобода сьогодні». Огляд найактуальніших подій дня, що наближається до кінця. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Серед головних тем – навколо таємничої зустрічі президента і прем'єра.
Журналісти бачили, що Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко сіли у один автомобіль і поїхали з аеропорту. Причому Тимошенко сіла на переднє сидіння, а за кермом сидів сам Ющенко.
На що хвора українська влада?
Все, на мою думку, тривіально. Непрофесіоналізм, амбіції, просто базарна склока під ширмою гласності й демократії.
Їжі в світі все менше, ціни все вищі. Новий звіт ООН.
Record high prices of food and fuel are a painful pinch for consumers all over the world.
Про це та багато інше одразу після короткого випуску новин. Поруч зі мною в студії Людмила Ванник. Прошу.
Дякую, Зиновію. Спрощення візового режиму є одним із пріоритетів майбутньої спільної роботи України та ЄС. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук за підсумками дводенного засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі «Україна-трійка ЄС», яке закінчилося сьогодні в Києві. За словами міністра, під час зустрічі сторони обговорили пріоритети майбутньої роботи відповідно з оновленим планом дій України-ЄС у сфері юстиції, свободи і безпеки. Суми хабарів в Україні цього разу значно зросли, заявляють в МВС. Як повідомив керівник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ Леонід Скалозуб, загальна сума задокументованих міліцією хабарів за 4 місяці цього року перевищує 18 мільйонів гривень. Найчастіше, за словами міністра, хабарі дають за сприяння у вирішенні земельних питань. У ФСБ Росії розсекретили документи НКВС про діяльність українських націоналістів. За повідомленням Міністерства закордонних справ Росії, у матеріалах, зокрема, йдеться про діяльність ООН УПА на території Львівської, Луцької, Рівненської та Житомирської областей у роки Другої світової війни. Відповідно до повідомлення, за цими документами виходить, що Німеччина була зацікавлена в існуванні організації українських націоналістів через можливість використовувати її для боротьби з Радянським Союзом, однак не була зацікавлена в самостійності ООН і створенні української держави й уряду, мовиться в повідомленні російського МЗС. Держсекретар США виступила на захист іракської політики адміністрації Джорджа Буша після оприлюднення цитат із книги колишнього речника Білого Дому. Кондоліза Райс зазначила, що немає наміру коментувати мемуари колишнього прес-секретаря Білого Дому Скотта Маклеллена, який стверджує, що президент Буш використовував політичну пропаганду для того, щоб почати війну, для якої не було достатньо підстав. Зиновій.
Дякую, це була Людмила Ванник з коротким випуском новин.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM від 1 квітня. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Зустріч овіяна таємницею. Сьогодні Юлія Тимошенко зустрічалася з Віктором Ющенком. Журналісти бачили їх разом, але офіційної інформації про подробиці цієї зустрічі наразі ще немає. Про що ж говорили президент та прем'єр за зачиненими дверима? З'ясувати намагалася моя київська колега Тетяна Ярмощук.
Щоби зустрітися із президентом Ющенком, прем'єр Тимошенко поїхала до аеропорту Бориспіль. Туди Віктор Ющенко прилетів із Канади. Журналісти бачили, що Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко сіли у один автомобіль і поїхали з аеропорту. Причому Тимошенко сіла на переднє сидіння, а за кермом сидів сам Ющенко. На задньому ж сидінні вмостилися міністр фінансів Віктор Пинзенник та голова президентського секретаріату Віктор Балога. Напередодні ж Юлія Тимошенко заявила, що головна мета цієї зустрічі – обговорення фінансової ситуації. До чого ж домовилися? Фактично ні до чого, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін. І швидше за все, що президент накладе вето на закон щодо змін до держбюджету. Цей документ стосується роздільного існування власне бюджету та змін до деяких законів на його виконання, як це було ухвалено наприкінці минулого року. Конституційний суд та парламент діяли на випередки. Минулої п'ятниці депутати ухвалили ці зміни окремим законом. Однак президент відразу не підписав цей закон, а Конституційний суд визнав ці зміни неконституційними. Тож уже добу Україна живе без низки податків, каже пан Терьохін.
В нашій країні не існує таких податків, як рентні платежі за газ або нафту, платежі за використання природних ресурсів. Сьогодні не існує формально акцизів на тютюн і горілку. Наслідок може складати втрату 70-75 мільярдів гривень доходної частини бюджету. Для того, щоб компенсувати такі речі, Верховній Раді або президенту, я не знаю, необхідно буде підняти податки від однієї чверті, яка сьогодні є, до однієї третини.
Першим робити помилки почав уряд, зазначає представник нашої України народної самооборони Олесь Доній. По-перше, не можна було ухвалювати одним законом бюджет та зміни до деяких законів на його виконання. А по-друге, потрібно було вчасно подати до парламенту зміни до головного кошторису. А вже потім помилками Кабінету міністрів скористалися у секретаріаті президента.
Є певне політичне протистояння, яке заважає зараз нормальній законотворчій діяльності. Помилками Кабміну, дехто з оточення президента вирішив просто ще й скористатися.
Наразі ж між президентом, прем'єром та їхніми політичними силами триває боротьба за те, хто першим заявить про розрив політичного шлюбу, каже політолог Сергій Таран.
Саме той, хто заявить перший про розрив політичного шлюбу, то, власне, той і дуже серйозно понесе електоральні втрати. Тому зараз дві політичні сили, хоча перебувають жорсткій конкуренції, публічно намагаються якомога яскравіше демонструвати відданість до демократичної коаліції. Ющенко говорить, що демократичний куток коаліції не розвалить, при цьому робить кроки, які зовсім не працюють на єдність коаліції. Те саме робить і Тимошенко.
Наразі у Верховній Раді висить низка законопроєктів, які Кабінет міністрів називає антиінфляційними. Заблокованою залишається і приватизація, від якої до бюджету мало б надійти 9 мільярдів гривень. Юлія Тимошенко заявила, що відповідальність за нинішню економічну ситуацію має взяти на себе президент. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Політична криза в Україні настільки глибока, що розводять руками і Рада старішин, і високочолі члени громадсько-політичного об'єднання «Український форум». Сьогодні вони на відкритому засіданні в Києві аналізували причини кризи влади і намагалися віднайти антикризову формулу. Щоправда, на думку першого президента України Леоніда Кравчука, нікому їхні поради і думки не потрібні. За засіданням Українського форуму спостерігала моя колега Юлія Жмакіна.
Діагноз нинішній владі учасники Українського форуму ставили жорстко і безкомпромісно. Головна відповідальність за кризу лежить на Вікторові Ющенку як главі держави, але невинних немає, говорить перший президент України, глава Ради старішин Леонід Кравчук.
Ми надто серйозно ставимося до влади. Шукаємо глибокі причини політичної кризи. А тут все, на мою думку, тривіально. Непрофесіоналізм, амбіції, просто базарна склока під ширмою гласності і демократії. Це призводить до повної деградації влади, а загалом і політичної еліти. Хіба можна і далі миритися, я скажу таку, може, не літературну фразу, з політичною порнографією? Інакше це просто назвати вже неможливо.
Публічна склока – головний закид на адресу Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. А закладене у законах двовладдя лише підігріває їхні амбіції. Так само, як і мета – президентські вибори 2010 року. От комуніст Георгій Хрічков, секретар громадсько-політичного об'єднання «Український форум», як справжній марксист, ставить базис вище за надбудову і говорить, що головне – не особистісний конфлікт між Тимошенко і Ющенком, а недоділене державне майно.
Я поставив на перший план незавершеність процесу первісного накопичування капіталу, який переходить у фазу боротьби за переділ вже захопленої власності. А звідси боротьба за ще не приватизовані дуже важливі об'єкти, а також за землю.
Наслідки політичної кризи очевидні. Це деградація інститутів влади, це інфляція і високі ризики для інвесторів, це слабкість і поразки України у міжнародній політиці. Найперший рецепт від Українського форуму, як подолати кризу, повернутися до народовладдя через зміну до виборчого законодавства. Хоча нинішній парламент навряд чи на це піде, каже Володимир Семеноженко, колишній віце-прем'єр-міністр.
Треба не спонтанно, знаєте, оголосити знову нові вибори, підготуватися до зміни законодавства щодо виборів, вибирати тільки через мажоритарні округи на рівні регіональному, включаючи Верховну Раду України, в крайньому вигляді при виборах парламент робити висування через політичні партії, але тільки, щоб люди бачили, кого вони обирають. В Україні треба відновити реальне народовладдя.
Чи стануть нові вибори панацеєю від кризи? Не факт. Як, власне, і зміни до Конституції. На думку народного депутата Михайла Сироти, змінювати основний закон треба не на майданній риториці, а академічно і спокійно. Відкрите засідання Українського форуму пройшло у високій інтелектуальній напрузі. Та марно це все, переконаний перший президент України Леонід Кравчук. Порад нинішня влада не почує.
Запропонувати ми можемо вихід, але влада цього не хоче. Влада хоче тільки одного – влади. І дослухається в лідері до нашого голосу, наших думок і тривог. Переконаний – ні.
А не дослухаються, то, кажуть експерти, перший ешелон українського політикуму неминуче полишить сцену. Київські вибори показали, що довіра людей не є ані безмежною, ані довічною. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до головної міжнародної події через призму України. Українці не одні в світі бідкаються через зростання вартості їжі. І от маємо новий прогноз. У майбутньому ціни на харчі в світі знизяться, але протягом наступного десятиліття вони й далі будуть високими. Принаймні, такий висновок міститься в новому звіті експертів ООН та Організації з економічної співпраці та розвитку. Мар'яна Драч знайомилася з новим звітом.
Міжнародні фахівці підрахували, що протягом наступного десятиліття пшениця і кукурудза будуть дорожчими на 40 чи аж 60%. Вартість рису зросте наполовину, рослинної олії – на 80%. А вищі ціни означають, що мільйонам людей загрожує голод. Найсильніше від зростання цін на їжу потерпають на африканському континенті, а найбільше проблем у жителів міст. Виконавчий директор світової продовольчої програми Жозет Шіран з цього приводу заявила.
Рекордні ціни на харчі і пальне болісно вдаряють по споживачах в усьому світі. Але для тих, хто живе за менш ніж долар на день, це нещимно. Якщо ціни будуть такими, то мільярд найбідніших людей практично за ніч може зрости до 2 мільярдів, тому що їхня купівельна спроможність зменшиться наполовину.
Причин катастрофічної ситуації на ринку харчів багато. Це і високі ціни на нафту, зміна раціону, урбанізація, ріст населення, недосконала торговельна політика, кліматичні зміни, збільшення виробництва біопалива і спекуляції, йдеться у звіті. В результаті ціни на харчі у світі за останні 3 роки виросли приблизно на 80%. Щоб нагодувати якомога більше людей, представники ООН радять вирощувати більше генетично модифікованих рослин, які приносять кращі врожаї. Ще одна рекомендація – переглянути програми з біопалива, у яких використовують збіжжя. Фахівці також радять збільшити інвестиції в сільське господарство і допомогти бідним країнам поліпшити адміністративну систему. Щоб обговорити продовольчу кризу, наступного тижня у Римі Організація Об'єднаних Націй скликає конференцію за участю світових лідерів. Вже зараз міжнародні представники звертаються до багатших країн збільшити гуманітарну допомогу найбіднішим частинам світу. Світовий банк також просить відмовитися від обмежень на вивезення харчів. Україна нещодавно прислухалася до цього заклику і минулого тижня відмовилася від квот на експорт зерна. Ці квоти запроваджували, щоб захистити український ринок, але в результаті ціни на хліб в Україні не зменшилися. А селяни втратили близько $1.5 мільярда, підрахували в Українській зерновій асоціації. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це ще не все про ціни на харчі. Наш експерт сьогодні – відомий економіст, заступник секретаря Ради з національної безпеки та оборони – Борис Соболєв. Згідно з останнім, пане Соболєв, звітом ООН, найближчі 10 років ціни на харчі будуть зростати, хоча потім вони будуть знижуватися. Але це буде потім. Скажіть, будь ласка, що би мала робити, на вашу думку, українська влада і до чого мали би готуватися пересічні українці?
Український уряд, завтра буде засідання, чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому буде розглядатися планове питання щодо внутрішнього споживчого ринку. Під головуванням керівника Ради національної безпеки, глави держави, президента України. В проєктах документів, які будуть розглядатися, і заходи, які передбачаються, включені якраз антикризові заходи щодо стимулювання внутрішньої пропозиції, товарної пропозиції, щодо стимулювання взагалі виробництва товарів народного споживання, легкої промисловості і продовольства. Тому що Рада національної безпеки вбачає як найбільшу, як кажуть, чинник боротьби з інфляцією, суттєве збільшення пропозицій товарної та послуг, які споживаються населенням. Крім того, є ряд антикризових заходів, які мають вжити монетарні органи, насамперед Національний банк, Державне казначейство. Вони стосуватимуться наведення порядку на монетарному і валютному ринку, що унеможливить будь-які непередбачувані події, коливання валютного курсу, коливання різкі процентної ставки і так далі.
Це ви говорили про те, що має зробити уряд. До чого готуватися українцеві пересічному? Як виживати?
Ну, питання не стоїть взагалі так драматично, як ви його ставите. Це значить, як виживати. Українці не виживають, а живуть нормально. Наші люди загартовані попередніми десятиліттями якраз виживання, насправді в умовах надзвичайно скрутних. І слава Богу, ми вже подолали, як кажуть, ту ситуацію, тому питання про виживання не стоїть. Стоїть питання про забезпечення сталого економічного зростання і недопущення будь-яких кризових явищ. Тому для пересічного українця зараз мова йде про те, щоб працювати, створити, уряд має створити всі умови для того, щоб кожен працював працездатний, заробляв адекватно і міг купити все те, що він потребує.
Якщо повертатися до заходів, які планує здійснити уряд, чи на вашу думку все так просто, чи справиться з цим український уряд, українська влада з огляду на цю кризу перманентну, яка існує в Україні?
Про яку ви кризу маєте? Яку ви кризу маєте на увазі?
Політичну кризу в Україні?
Мені важко зараз оцінювати, значить, яка саме перманентна криза. От я знаю, я буквально в середу був на засіданні Кабінету міністрів, на якому досить жваво обговорювалися питання, які вирішуються, які ставляться, як кажуть, в плановому порядку і так далі. Тому я не вбачаю ніяких там особливих криз. Ну, от мова йде про те, щоб серйозно підвищити ефективність роботи уряду, особливо в плані боротьби з інфляцією, в тому числі, яка імпортується. Досить великий чинник це якраз імпортована інфляція, тому що вона зараз охопила всі буквально країни, наші торгові партнерів, зони євро особливо, тому що падіння долару спровокує подальше, як кажуть, зростання ціни на енергоносії. І це є чинником, який стосується Західної і Центральної Європи.
Іншими словами, пане Соболєв, ви налаштовані оптимістично, як економіст.
Я налаштований оптимістично, і більше того, я вбачаю, що за умови вжиття відповідних антикризових заходів, Україна може в цьому році стабілізувати ситуацію, вийти на нормальне економічне зростання і може забезпечити ті соціальні показники, які було гарантовано президентом і урядом.
Це був Борис Соболєв, заступник секретаря Ради з національної безпеки та оборони, відомий економіст. Він вважає, що в Україні немає ніякої кризи, а загалом ми говорили з ним про ціни на харчі, які зростають і зростатимуть найближчі 10 років. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі у нашій передачі. У Міжнародний день миротворця багато говорили і про роль України.
Сьогодні українці беруть участь у місіях в Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Грузії, Ліберії, Судані, Східному Тиморі, Косові.
У Сімферополі комуністи-урядовці напали на прихильників НАТО.
Оберіть всіх, хто дав заявку на мітинг?
Обі сторони.
Та ти мені не болтай, ти відповідь, кой ви...
У Великій Британії з'явився новий журнал на захист цивілізації Заходу.
Standpoint – це часопис, покликаний захищати і святкувати досягнення західної цивілізації. Це наша місія і головна ідея.
Однак спершу коротке оголошення.
Свіжий погляд на нинішнє українське політичне протистояння. Які шляхи виходу з перманентної кризи бачать молоді лідери, ті, хто невдовзі формуватиме майбутнє України? Слухайте сьогодні у «Вечірній свободі». Гості – президент Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Дебатна академія» Олександр Матвійчук та голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократичний альянс» Василь Гацько. Початок о 19:35.
А зараз у «Свободі сьогодні» – європейська подія. У британській столиці презентували новий часопис правоцентристського спрямування. Журнал має назву «Standpoint», точка зору. Його місію засновники вбачають у захисті західної цивілізації перед лицем сучасної терористичної загрози. Члени редакційної колегії вважають, що для перемоги у війні з тероризмом треба виграти битву ідей на додаток до суто військових операцій. Про новий британський журнал розповідає кореспондент «Свободи» у Лондоні Олекса Семенченко.
Презентація часопису «Standpoint» відбулася у вражаючій будівлі приватної мистецької галереї «Wallace Collection» у самому центрі Лондона. На церемонію прибуло багато визначних постатей наукового, літературного і політичного світу з Британії та з поза її меж. Зокрема, тут можна було побачити народженого у Чехії драматурга, автора знаної п'єси «Закоханий Шекспір» сера Тома Стопарда, нобелівського лауреата письменника Відіатхара Найпола, історика, автора фундаментальних досліджень про сталінський терор і голодомор в Україні Роберта Конквеста та інших. Пан Конквест прибув як один з авторів першого числа нового часопису. Цього разу він виступив у своїй іншій іпостасі як поет. Перші ж двоє письменників є членами редакційної колегії, а головним редактором видання є журналіст і письменник з величезним досвідом Деніел Джонсон. Виступаючи зі вступною промовою, він розкрив символічне значення назви часопису «Standpoint», що означає «точка зору» або «точка опертя». Мовляв, так само, як Архімед заявив, що йому потрібна точка опертя і він переверне світ, нове видання покликане стати важелем, який рухатиме світ, поширюючи у ньому найшляхетніші ідеї, які створило людство. Джонсон пояснив Радіо Свобода, чому сьогодні потрібний новий інтелектуальний часопис.
«Standpoint»
«Standpoint» – це часопис, покликаний захищати і святкувати досягнення західної цивілізації. Це наша місія і головна ідея. Я переконаний, що такий журнал потрібний зараз, зокрема в Європі і, зокрема, після подій 11 вересня 2001 року в Америці. Якщо згадати холодну війну, то її неможливо було б виграти, якби не було битви ідей на додаток до розбудови озброєнь, стратегічної і економічної боротьби. У такій боротьбі ідеї провідну роль відігравали деякі часописи, наприклад, Encounter Magazine, що був трансатлантичною публікацією дуже високої якості. Але цей часопис закрили після падіння Берлінського муру. Та з того часу багато людей відчували потребу в такому виданні, а особливо після того, як Заходові почала загрожувати нова небезпека. Тож нині дуже добрий час почати видавати журнал тут, у Британії, бо тут швидко змінюється політичний клімат. Але й у міжнародному плані момент є добрим для появи культурно-політичного часопису ідей, який би твердо захищав цінності і досягнення Заходу.
«Standpoint» орієнтується на інтелектуальний ринок і висвітлює все, крім життя знаменитостей, бо висвітлення цього, на думку Джонсона, принижує культуру. У першому числі, зокрема, є нові твори всесвітньо відомого митця Дейвіда Гокні, статті Джун Чанга та Саймона Монтефіоре про Мао та Сталіна, матеріал єпископа Майкла Назіра Алі з проблем віри. Електронну версію часопису можна читати за адресою www.standpointmag.co.uk. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні Міжнародний день миротворця. 555 українських миротворців служать у 10 гарячих точках планети. У їхнє професійне свято влада думає надати їм статус учасників бойових дій. ООН же відзначає, українські миротворці – одні з найкращих у світі. Леся Бакалець знає більше про українських миротворців.
Майор Тетяна Собіна – одна з перших жінок, яка поїхала миротворцем від України. Свою службу у Конго вона називає чудовим професійним та життєвим досвідом. І наголошує, туди їхала не заради грошей. Адже і в Україні можна зараз знайти високооплачувану роботу і без ризику.
Я рахую, що це просто гарна можливість в гарному світлі представити свою державу. Проблеми можна знайти на свою голову і в Україні. Я коли туди їхала, я не думала, це страшно чи не страшно.
Зараз охочих потрапити до лав блакитних шоломів стало більше, тому і відбір жорсткіший, каже майор Петро Петриківський. Він служив у Югославії у складі миротворчого контингенту.
Їдуть найкраще знання, фізичні можливості, проходять підготовку по 3 місяці. За 3 місяці людину вивчають. От виховна служба бувша. От і краще залишається.
Окрім авторитету, той, хто має стати миротворцем, має можливість і світ подивитися, і матеріальне становище покращити, і вислуга йде рік за 3. Україна почала свою миротворчу діяльність у 1992 році. Тоді наші вояки служили у Югославії. Сьогодні українці беруть участь у місіях в Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Грузії, Ліберії, Судані, Східному Тиморі, Косові. Наразі Грузія просить надіслати до Абхазії українських миротворців. Координатор програми розвитку ООН в Україні Френсіс О'Доннелл цього не виключає.
Я вважаю, що якщо Генеральний секретар або Рада безпеки ООН вважатиме це за потрібне, то вона зможе звернутися до України з проханням надіслати свої війська у будь-яку країну світу.
Сьогодні ж миротворці згадували 48 своїх товаришів, які загинули під час миротворчої місії. Після трагічної загибелі українського миротворця у Косові Рада нацбезпеки і оборони висловила намір надати українським миротворцям статус учасників бойових дій. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
З приводу миротворців і ваш голос на свободі. Ми просили відповісти відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, відповісти на таке запитання, чи варто замінити російських миротворців в Абхазії українськими? 61% відповіли «так» і «ні», відповідно, 39%. А ось що думають з цього ж приводу мешканці Дніпропетровська.
Росіяни там спеціально, тому що їм там нужен конфлікт. Просто що Україна рветься зараз, так же, як і Ющенко, їздить, він старається вовсю.
Хочу, щоб миротворці були тут у нас, оставались, у себе розібратися треба.
Як вже своїх проблем вистачає.
Я думаю, вони без нас обійдуться. Там люди умні і обійдуться без нас.
Треба вдома сидіти, тому що жалко. Там погибають.
Українські миротворці там просто не нужны. Посилають наших ребят туди, куди не треба. Підставляють свою шею за якісь там эти вот їхні конфлікти, то що вони там між собою не можуть поділити.
У Сімферополі сталися сутички між прихильниками і противниками вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Понад 100 активістів Компартії проросійських сил напали на групу прихильників НАТО. Більше про це знає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Народний депутат України від Компартії Леонід Грач вичитує начальника Сімферопольської міліції полковника Анатолія Проценка, якого пообіцяв звільнити, якщо правоохоронці затримають нападників. Міліцейський полковник побажання нардепа виконав. Нікого не затримали, правоохоронці діяли дуже делікатно, розгублено дивилися, як комуністи та проросійські активісти шматували прапори і плакати, викрили намети прихильників НАТО. Правоохоронці потім довірливо пояснювали, що вони не очікували побачити серед політичних хуліганів так багато високопосадовців. Нападників очолювали урядовці-комуністи. Віце-прем'єр-міністр уряду автономії Юрій Корнілов, міністр молоді Криму Тетяна Єжова, голова постійної комісії з питань курортів і туризму В'ячеслав Захаров і кілька депутатів Верховної Ради АРК і Сімферопольської міськради.
Я в отпуску!
Ви в робочі
в Я в отпуску, все!
Виправдовувалася міністр Єжова, яку під час бійки впізнали прихильники НАТО.
НАТО – ні, Росія – так!
НАТО – ні, Росія – так. Більше сотні представників російського блоку, партії «Союз» і Компартії прийшли на один із майданів Сімферополя у той час, коли там мала розпочатися акція на підтримку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, яка зараз проходить півднем України. Україна – НАТО – так. Сімферопольський координатор цієї акції Олег Фомушкін каже, що його колеги збиралися продемонструвати, що в Криму чимало його мешканців виступають за євроатлантичну інтеграцію. У цьому конфлікті він звинувачує місцеву владу.
Влада сама організувала такий супротив. Чомусь сімферопольська міська влада і ці представники сьогодні чинять супротив, не хочуть знати правду про НАТО, не хочуть...
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде зручніше і простіше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
І це все у «Свободі» сьогодні. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Ми зустрінемося завтра з вами знову ж таки о 19:00. Але передачі «Радіо Свобода» тривають. І буквально за 15 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі. До зустрічі. Хай щастить.